Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți Scripturile la Psalmul 73, pagina în Biblie 595. Citim versetele 16 și 17 pentru cea de-a patra lecțiune, cel de-al patrulea studiu, dintr-un serial de 12 în Psalmul 73, care ne răspunde la această întrebare din toate timpurile. De ce, Doamne? Să ascultăm pe Asaf, omul lui Dumnezeu, care este amărât, este necăjit ca și tine, nu știe de ce. Și el spune acum următoarele cuvinte. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Amin. Iată că din cuvântul Domnului, la fel, din viața acestui om al lui Dumnezeu, Asaf, la fel, din viața ta personală, rezultă că atunci când suntem în criză, când avem o criză sufletească, când avem o criză în familie, când avem o criză în business, când avem o criză de orice natură și când nu se mai întrezărește nici o licărire de speranță, soluția este nu să ne depărtăm de Domnul, soluția este să ne întoarcem din nou la Domnul cu o mai mare credință, cu o mai mare speranță. Dacă am urmărit cu atenție primele trei mesaje din acest Psalm 73, Asaf s-a oprit din alunecarea lui, pentru că el spune, era gata să cad, să-mi alunece piciorul. Dar piciorile nu i-au rămas prea ferme în oprirea lui. El trebuia să se urce mai sus acum. Partea bună a fost că nu s-a dus mai în jos. Asaf începe să învețe, așa cum va trebui să începi să înveți tu, să ieși din criză. A început Asaf să învețe să iasă din criză. Efortul lui pentru a se redresa spiritual a comportat, potrivit acestui cuvânt pe care l-am citit, patru elemente distincte. Primul, o nouă reconsiderare a circumstanței sale. În versetul 16a sau partea întâia spune, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep. 2. O nouă experiență în amărăciune. Versetul 16f sau partea finală spune, dar zadarnică mi-a fost ruda. Unele traduceri, în special cele englezești, la această porțiune de verset spun în felul următor, deși am încercat, durerea mea a fost și mai mare. Deci o nouă experiență în amărăciune. 3. Asaf înțelege că e nevoie de întoarcere la casa lui Dumnezeu. Versetul 17a, am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu. Și apoi, în final, cea de-a patra acțiune pe care Asaf o face, pe care tu trebuie să o faci, eu, dacă suntem într-o criză oarecare, este hotărârea fermă de a o rupe cu singurătatea și izolarea prin apropiere de poporul Domnului. Deci, ia frați și surori, doamnelor și domnilor, în acest al patrulea mesaj din serialul De ce, Doamne? Vom urmări împreună un cuvânt pe care l-am intitulat Primul pas spre ieșirea din criză. Primul pas spre ieșirea din criză. Ce a făcut Asaf? Ce poți să faci tu? Ce trebuie să fac eu? Cuvântul pe care îl spun nu este doar pentru mine și casa mea. Nu este doar pentru Biserica Emanuel. Cuvântul pe care îl spun este pentru oricine dorește o redresare spirituală, pentru oricine dorește să depășească starea conflictuală în care se află sau starea de criză în care se găsește poate de multă vreme, pentru că acest cuvânt, așa cum știm, este ascultat la radio, este urmărit pe internet, poate este ascultat acasă, pe o casetă sau pe un CD, este bine să învățăm din acest cuvânt și să ne uităm la Asaf cu deamăduntul. În primul rând, Asaf învață să regândească spiritual. Deci primul pas pe care îl face și primul pas pe care tu trebuie să-l faci este să învățăm să regândim spiritual. Până în acest moment, Asaf, ca și tine și probabil ca și mine, în amărăciunea lui sufletească, în amărăciunea noastră sufletească, am învățat să privim la problemă sau la necaz numai din perspectivă omenească, din perspectiva cărnii. O gândire rațională este bună, pentru că este de-a dreptul supărător să stai de vorbă cu oameni care nu raționează deloc. Dar o gândire rațională doar, fără o gândire spirituală, nu este suficientă, și mai ales atunci când ai probleme, mai ales atunci când avem neajunsuri. De ce? Pentru că o gândire pur rațională blochează relația noastră cu Dumnezeu. De ce? Are un element specific o gândire pur rațională, și anume, vine din fire, vine din carne. Și carnea aceasta este păcătoasă, chiar dacă suntem oamenii lui Dumnezeu, așa cum rezultă din Galateni 5:17. Știți ce spune cuvântul Domnului? Zice, căci firea sau carnea, pentru că acesta este cuvântul sarcos în limba greacă, căci firea pământească poftește împotriva Duhului Sfânt și Duhul Sfânt împotriva firii. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Pe de altă parte, Scriptura spune, omul firesc sau omul carnal, omul nepocăit, omul nemântuit, nu primește lucrurile Duhului Sfânt, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate spiritual. Omul spiritual, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. 1 Corinteni 2:14-15. Deci iată ce se întâmplă, dragul meu, cu tine, dacă la problema pe care o ai, la criza prin care treci, gândești numai omenește sau încerci să o rezolvi cum încearcă de foarte multe ori oamenii din biserică. Asaf este un om al lui Dumnezeu, dar pentru moment sau pentru o perioadă se vede destul de lungă, pentru că este gata să cadă. El a gândit numai omenește problema, numai cu o rațiune omenească. Și datorită acestui fapt, amărăciunea lui a crescut, necazul lui s-a amplificat și criza lui a luat proporții mai mari. Poate că familia ta este în situații dificile. Probabil copiii tăi, dacă ești părinte, îți fac probleme. Nu vor să mai vină la casa Domnului, au fugit de acasă. S-au înhăitat cu lumea de afară. Lucrurile pe care le fac, lucrurile pe care le vorbesc, practicile pe care le au, sunt de natură să te facă să roșești ca părinte. Pătează obrazul lui Dumnezeu, obrazul bisericii. Poate părtășia ta cu semenul tău este în criză de multă vreme. Relațiile de rudenii sunt afectate. Dacă numai omenește vrei să judeci și să rezolvi problema, nu se poate, din cauza neputinței cărnii. O gândire pur rațională este o gândire defectuoasă. Care sunt semnele gândirii pur raționale? Dacă vă uitați în cuvântul Domnului împreună cu mine, în pasajul pe care l-am citit, aceste semne sunt următoarele. Confuzie peste confuzie. Versetul 16. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, spune Asaf, așa cum te-ai gândit și tu. Dar zadarnică mi-a fost ruda. Deci când le-a analizat doar din această perspectivă, n-a ajuns la niciun rezultat care să-l ridice, care să-l scoată din criză, din apăsare, din depresie psihică. Dar zadarnică mi-a fost ruda. Când vrei să înțelegi mai mult, cu atât devii mai confuz. De ce? Pentru că dacă în momentele acestea de probleme, de criză, de depresie psihică, uiți să chem numele Domnului și încerci totul să raționezi din perspectivă omenească, desigur, confuzia ta sau confuzia mea este mai mare. Este foarte trist că, deși cunoaștem pe Dumnezeu de atâta vreme, deși cunoști pe Dumnezeu de atâta vreme, ca și Asaf, de fapt, tocmai acest lucru îl întâmpinăm, tocmai acest lucru îl experimentăm și noi când ajungem în probleme. Mai degrabă decât să fugim la Domnul și la ajutorul Lui, ne izolăm, ca și Asaf, se vede că n-a fost de mult la casa Domnului, cum probabil n-ai fost tu de multă vreme, ne izolăm de frați, nu vrem să știe nimeni că noi avem probleme. Este și în gândirea românească acest concept extrem de pueril. Doamne ferește să știe cineva că am probleme. Mi-este rușine. Este mai bine să duci problema și să cazi la pământ, să fii călcat în picioare de cel rău, să-și bată joc de tine și de casa ta, de mine sau de casa mea, decât să ai pe cineva aproape din poporul Domnului care să plângă cu tine, să se roage cu tine, să ai ocazia să se împlinească cuvântul Domnului în Galateni 6:2, purtați-vă sarcinele unii altora. În mândria noastră, noi ne izolăm. Frate Asaf, soră Asaf, o gândire pur rațională îți face necazuri mai mari, confuzie peste confuzie. M-am gândit să rezolv problema și am ajuns la probleme mai dificile. Un alt aspect al gândirii pur raționale este resentimente față de Dumnezeu. Resentimente față de Dumnezeu. Dacă în necazul tău, dacă în necazul meu, îl mustrăm pe Dumnezeu, îl acuzăm de nedreptate, îl reducem la nivelul unui om uituc, și mulți fac lucrul acesta, îl reduc pe Dumnezeu la nivelul unui om uituc. Ia auziți-l pe David în Psalmul 13, versetul 1a. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Uitați-vă din nou la Asaf, în Psalmul 77, versetele 9 și 10. El zice în felul următor: a uitat Dumnezeu să aibă milă? Atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreptatea celui preanalt nu mai este aceeași. Și când cu o gândire numai omenească, cu o judecată numai rațională, asasinăm caracterul lui Dumnezeu, speranța de a ieși din criză este tot mai limitată, este tot mai mică. Degeaba atunci întrebăm: de ce, Doamne? De ce, Doamne? De ce tocmai cu mine? De ce tocmai cu casa mea? De ce tocmai cu fiii mei? De ce tocmai cu soția mea? De ce tocmai cu soțul meu? De ce tocmai cu biserica în care mă închin? De ce tocmai cu slujirea mea? Repet, este vai de persoana aceea și este vai de familia aceea în care nu se știe gândi, după proverbul românesc pe care îl știți foarte bine. Știți, te întâlnești cu oamenii și de obicei primul lucru pe care îl facem după ce ne salutăm este acesta: ce mai faci? Și de obicei oamenii răspund bine, deși probabil că ne cazul până în tavan. Ori foarte mulți, dacă e de ce mai faci? Nimic. Cei mai fericiți oameni. La ce te gândești? La nimic. Nici nu fac nimic, nici nu să gândesc nimic. Și atunci necazul, problema, criza nu mai încetează. O gândire rațională, confuzie peste confuzie, resentimente față de Dumnezeu, asasinarea caracterului lui Dumnezeu. Dar cum este a gândi spiritual? Cum trebuie să procedăm? Ce trebuie să facem? Cum trebuie să judecăm criza prin care trecem din perspectivă spirituală? Ceea ce trebuie să facem, frați și surori, doamnelor și domnilor, ceea ce a făcut Asaf, este să admitem că problemele cu care ne confruntăm au la bază o rădăcină spirituală. Au la bază o rădăcină spirituală. Și vă rog să ascultați cu atenție. Nu adulterul în sine este problema principală. Nu alcoolul și drogul. Nu infidelitatea dintre soți. Nu capriciile tinereții. Nu neînțelegerea dintre membrii bisericii. Nu împotrivirile omenești care se văd. Ci problema fundamentală este spiritul din spatele lor. Când înveți să gândești spiritual, trebuie să admiți că problemele cu care te confrunți au în analiză finală un aspect spiritual. Lumea de astăzi, de exemplu, ca să mă înțelegeți mai bine ce vă spun, lumea care gândește, pentru că este o secțiune din lumea contemporană, ca din totdeauna, o secțiune care nu gândește. Lumea care gândește s-a bucurat astăzi că Saddam Hussein a fost în sfârșit arestat. Mai trebuiește Bin Laden și avem un duet care trebuiește ținut la întuneric. Liderii, de exemplu, de stat arabi, până în momentul acesta, deși au trecut aproape 24 de ore de când Saddam Hussein este arestat, n-au scos un cuvânt. N-au scos un cuvânt. De ce?
va zice cineva, pentru că a fost arestat unul de-al lor, a fost arestat un musulman. A fost arestat un criminal, cum a fost Ceaușescu, cum a fost Stalin, cum a fost Lenin, cum a fost Hitler. Dar știți de ce tace lumea? Și știți de ce, de exemplu, în Orientul Mijlociu conflictul nu se va termina până va veni Domnul? Pentru că în spatele problemelor, criza nu este că nu se înțeleg palestinienii cu evrei, arabii cu evrei, verii între ei. Problema este de ordin spiritual. De exemplu, palestinienii și lumea arabă îi suportă pentru că sunt de credință religioasă musulmani, spun în felul următor. Palestina, și prin aceasta ei înțeleg, după denumirea romană, Canaanul sau țara lui Israel, Palestina este a noastră. Ierusalimul va fi capitala noastră. Și spun lucrul acesta împotriva lui Dumnezeu. De ce împotriva lui Dumnezeu? Dacă vă uitați în Deuteronom 12, 11 la 14, cuvântul Domnului spune acolo un lucru foarte clar. Palestina nu este, sau Canaanul nu este a palestinienilor, Canaanul, sau Palestina, cum este numită, nu este a evreilor. Ați auzit bine, nici a palestinienilor, nici a evreilor. Este singurul loc de pe pământ despre care Dumnezeu a spus, locul acesta este al meu, al lui Dumnezeu. Despre Ierusalim, Dumnezeu spune, este singurul loc de pe pământ pe care mi l-am ales ca să fie al meu și în care să pun numele meu, de aceea s-a construit templul acolo. Și cuvântul Domnului spune că lucrul acesta va fi al meu pentru eternitate, pe vecie. N-ascultați ce spune Coranul. Coranul spune în felul următor. Dumnezeu a promis Palestina și Ierusalimul poporului evreu. Evreii s-au făcut neascultători și de aceea Dumnezeu a luat promisiunea de la Israel și de la poporul evreu și a dat-o lui Ismael. Și de aceea nu va mai fi stat evreu și nu va mai fi Ierusalimul capitală a statului evreu. Dar să trebuie să înțelegeți că problema nu este politică în Orientul Mijlociu. Problema este spirituală, nu religioasă, spirituală. Religioasă este una, spirituală este problema în Orientul Mijlociu. Dumnezeul Scripturilor, Dumnezeul Trinitar, Dumnezeul lui Israel nu este un om care să mintă. A spus că locul acela este al lui și îl va da poporului evreu și Dumnezeu se ține de cuvânt și locul acela este al lui. Dumnezeu nu și-a schimbat hotărârea în această direcție. De aceea, Coranul este o minciună. Este o minciună. Un miliard de oameni sunt ținuți într-o orbire și într-o minciună continuă. Câte vreme există un stat Israel și câte vreme există Ierusalimul care să fie posibil capitala statului evreu și unde să se reconstruiască templul, frașesilor, doamnelor și domnilor, atâta vreme islamismul este o minciună mare, cum și este de fapt. Dar în fața lumii cum să apare că tu crezi o minciună când spui că Allah și Mahomet sunt Dumnezeul adevărat? Problema în Orientul Mijlociu este o problemă spirituală. Palestinienii, lumea arabă, lumea islamică vor să se lege de locul pe care îl deține Dumnezeu. Nu vor intra niciodată în posesia lui. Ați auzit bine, nu vor intra niciodată, pentru că Dumnezeu își va apăra moștenirea. Criza din spatele crizei este una spirituală. Asaf începe să înțeleagă că a gândit doar omenește, a gândit doar rațional, lucrul acesta nu poate să facă altceva decât să-i adâncească criza, să-i adâncească problemele. De aceea, Asaf începe să învețe să gândească spiritual și că în spatele problemelor sunt lucruri de natură spirituală. Și în cazul tău, frate și soră, Asaf, doamnelor și domnilor, trebuie să învățăm să gândim problema din perspectivă spirituală. Trebuie să vezi soiul de demon cu care te lupți de a intrat în criza în care ai intrat, potrivit Marcu 9:29. Deci adresează-ți în seara aceasta în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi când ascult mesajul, următoarele întrebări. Pe unde a intrat șoapta celui rău în inima ta de te-a adus unde te-a adus? Și i-ai dat curs acestei șoapte. Care argument te-a convins că dacă vei păcătui o singură dată, nu ți se va întâmpla nimic? Ce te convinse să batjocorești tinerețea, virginitatea, fecioria, curățenia trupească? Ce te-a convins? Cum te-ai ajuns să crezi că apele furate sunt dulci? Proverbe 9:17. Ce te-a convins să ai și să accepți infidelitatea din familie? Care a fost ușa sau geamul deschis prin care s-a furișat cel rău cu argumentele lui? Nu uita, problemele oamenilor și crizele prin care trec, în analiză finală, ele au în spate un suport spiritual. Și sunt două lumi spirituale. Este lumea celui rău, lumea demonică, lumea drăcească. Și este lumea lui Dumnezeu, Spiritul Domnului, Spiritul Duhului Sfânt. Tu și cu mine trebuie să ascultăm de Domnul. Asaf începe să învețe. Își aduce aminte că la baza problemelor este o cauză spirituală. Și apoi a gândi spiritual, a gândi pozitiv. Pe de altă parte este să identifice pe oamenii lui Dumnezeu. În versetul 15, Asaf a considerat ofensa pe care ar aduce împotriva poporului Domnului dacă ar vorbi ca oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar unde să-i găsești pe oamenii lui Dumnezeu? Desigur că în casa Domnului. În versetul 17, Asaf spune, am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu. O gândire spirituală adevărată se cunoaște prin aceea că te convinge să ieși din singurătate, din izolare. Te convinge că în ciuda decepțiilor tale și autoconvingerii că nu meriți nimic din partea Domnului, așa spun cei ce trec prin necazuri, nu meriți nimic din partea Domnului. Și sunt de acord cu tine, nu meriți nimic, nu meriți nimic. Dar câtă vreme ești în viață, poți să intri în casa lui Dumnezeu și să beneficiezi, să beneficiem de binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea, vino la biserică, vino în casa Domnului. Ce trist este că cei ce ajung la probleme tocmai de lucru și de locul care le poate da salvare, tocmai de acesta se izolează. Nu mă duc acolo să știe toată lumea ce s-a întâmplat sau ce am făcut. Și tocmai aici este salvarea ta, aici este salvarea mea. Asaf a stat în criză și a spus, orice am făcut, oricum am încercat să ies din criză, am devenit mai confuz. Până când? Până când am intrat în casa lui Dumnezeu. Până m-am dus din nou la templu, pentru tine, pentru mine, până intrăm din nou în biserica lui Dumnezeu. Deci învață să regândești spiritual. În al doilea rând, intră în casa Domnului. Intră în casa Domnului. Asaf spune, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu. Versetul 17. O redresare spirituală totală nu este posibilă, frați și surori, doamnelor și domnilor, în izolare, în singurătate. Fiul risipitor a găsit pace de plină doar atunci când a reintrat în casa tatălui său. Luca 17:11-24. Poporului său, Israel, Dumnezeu i-a repetat mereu să se reîntoarcă din apostazia lui. Așa îi spune bisericii. Cuvântul Domnului spune, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă de la calea cea rea. Pentru ce vreți să muriți, casa lui Israel? Pentru ce vrei să mor, dragul meu? Stând izolat, în păcat, departe de Domnul. Cuvântul am citit din Ezechiel 33:11. Vino la casa lui Dumnezeu. Ce ai putea să găsești din casa lui Dumnezeu? De ce trebuie să intrăm în casa lui Dumnezeu ca să putem să ieșim din criză? Câteva lucruri sunt aici. Aici întâlnești poporul Domnului. Sigur, în casa lui Dumnezeu întâlnești poporul Domnului, care te poate ajuta spiritual, care nu o să te judece. Asta nu semnează că nu vom avea și 2-3 super sfinți printre noi, că întotdeauna în fiecare biserică sunt 3-4 super sfinți și pe aceștia, după închipuirea lor, Dumnezeu i-a făcut portar la rai. Au un deget care întotdeauna arată spre iad, nu spre rai. Și dacă cineva a greșit, pe toți îi trimite în iad. Eu nu spun că trebuie să păcătuiască cineva și îi punem în rai. Nu spune Scriptura lucrul acesta. Dar Scriptura spune așa, că dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos. Și degeaba aș tunaiu și aș fulgera împotriva oamenilor care au greșit și au păcătuit, Pentru că știți ce, frați și surori? Uitați-vă în viață și nu vreau să fiu înțeles că judec pe cineva, nu. Vreau să vă deschid mintea și inima ca să vedeți și să gândiți realist. De multe ori se întâmplă că cei ce sunt cei mai vehemenți, cei mai acuzatori, când cel rău mușcă în casa lor sau le cresc copiii și încep să-i rănească în inimă și încep să plângă, atunci știi cum zic, s-au schimbat lucrurile, încep să găsească. Fii realist, fii realist, gândește spiritual. Cel rău încearcă să muște, să omoare. Uneori mă lovește pe mine, alteori te lovește pe tine și de aceea, pentru că ne poate lovi pe amândoi, interesul nostru este să ne adunăm la olaltă și să ne rugăm împreună și să simțim împreună și să ne suportăm împreună, să ne sprijinim împreună, să ne purtăm sarcina împreună. Aici găsești poporul Domnului și poporul Domnului se va ruga cu tine. Nu pleca urechea la acești sfinți închipuiți care te trimit în iad și care te judecă și te scot din casa lui Dumnezeu. Nu pleca urechea la ei, pleacă urechea la cuvântul Domnului care îți spune: nici eu nu te judec, este cuvântul lui Iisus Hristos, du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Dumnezeu te iartă, te schimbă, te transformă. Aici găsești nu numai poporul Domnului, aici îl găsești pe Domnul Dumnezeu. Dacă este casa lui Dumnezeu, pe cine ai putea găsi în casa lui Dumnezeu? Pe Dumnezeu. Pentru că este locul în care El își găsește plăcerea. Și apoi, frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă ești în casa lui Dumnezeu, așa cum în seara aceasta, de exemplu, la timpul serviciului, în timpul serviciului de închinare, în cântare. Și ceea ce facem acum este tot închinare, pentru că predica este răspunsul la dragostea lui Dumnezeu și asta înseamnă închinare, să răspunzi dragostea lui Dumnezeu. Și predicarea cuvântului este un răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Dar atunci când răspundem la dragostea lui Dumnezeu, aici în casa lui Dumnezeu, când cântăm laudele lui, când cinstim pe Dumnezeu, când îl înălțăm în rugăciunile noastre, vă aduceți aminte ce spune Psalmul 22 cu versetul 3, că Dumnezeu găsește plăcere în mijlocul laudelor poporului său. Când vii la casa Domnului și îl întâlnești pe Dumnezeu aici și cu toată amărăciunea ta, începi să cânți și tu. Știu că n-ai niciun chef de cântat și eu sunt ca și tine. Dacă ai necaz, dacă am probleme, dacă am necazul, dacă am suferință, uneori sunt așa de afectat că exact așa, asta este termenul. N-am chef de cântat, n-am chef de rugat, n-am chef de citit în Biblie, n-am chef de nimic. Dar știți cum? Viața nu este după chef sau după dispoziția pe care o am la un moment dat. Și viața este, așa cum zicea Coșbucu din oră, ce este? O luptă e viața. Este luptă. Așa învață Hollywood-ul și zice: nu te-ai înțeles, ai divorțat. Gata. Orice, am rupt-o, am terminat-o, am sfârșit-o. Nu! Nu! Am venit aici la casa lui Dumnezeu și chiar dacă nu am dispoziție să cânt, îmi deschid glasul și înalți pe Domnul, pentru că știi ce faci? Îl cobor pe Domnul lângă tine. El găsește plăcere în mijlocul laudelor poporului său și când Domnul se coboară lângă tine și lângă mine, îți aduc aminte ce spune Dumnezeu: înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări eterne. Mărit să fie Domnul! Aceste bucurii ți le dă ție, aceste desfătări. Ce poți găsi în casa lui? Istorie, pe de altă parte. Istorie. Este în obiceiul oamenilor și în obiceiul poporelor să vorbească în felul următor: băi, tu de când ești? Și dacă îi spui de 6 luni în business, firma mea are 125 de ani. Și ce spune? Istorie, tradiție. Voi penticostale de când sunteți? De 100 de ani. Noi suntem de 2000 de ani, domnule. La oamenii este dragă istorie. Dacă vrei istorie, intră în casa lui Dumnezeu. Pentru că în casa lui Dumnezeu s-au perindat 2000 de ani de oameni care au fost în criză mai mare decât tine. Dar pentru că au rămas în casa lui Dumnezeu, pentru că au rămas lângă Dumnezeu, Dumnezeu s-a coborât la ei, le-a ridicat povara, așa cum spune către Israel: eu sunt cel care m-am coborât în mijlocul tău, ți-am ridicat povara de pe umeri. Și Dumnezeu este dispus să o mai ridice și ție, slăvit să fie numele Lui. Aici este istorie, istoria biruinței este în casa Domnului. Istoria mântuirii este în casa Domnului. Istoria minunilor cu Dumnezeu este în casa lui Dumnezeu. Oameni care au trecut prin crize mai mari decât a ta, decât a lui Asaf, și au fost ridicați. Ce găsește aici? Puterea Duhului Sfânt. În casa sa Vei redescoperi puterea Duhului Sfânt în minuni, în vindecări divine, în nemicirea celui rău, în aducerea păcii, în împăcarea familiilor, în puterea de a trece peste criză. Bucurie și zidire sufletească este puterea Duhului Sfânt în casa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este prezent și este un Dumnezeu trinitar. În al treilea rând, pașii de ieșire din criză comportă pe lângă a învăța să regândești, pe lângă a redescoperi care lui Dumnezeu este redescoperirea cuvântului Domnului. Deci pe lângă a intra în casa Domnului, redescoperirea cuvântului lui Dumnezeu. Versetele 16-17. Zadarnică mi-a fost ruda până am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Când a intrat în casa lui Dumnezeu, Asaf a descoperit cuvântul Domnului. Știți care este problema? Pe vremea lui Asaf, ei nu purtau Biblia cum o purtăm noi. Noi astăzi de multe ori ce mai mult nu mai o purtăm, nu mai deschidem, că o deschide păstorul. Așa. Ei n-aveau Scriptura cum o avem noi, era în sururile sfinte păstrată la templu sau la sinagogă mai târziu. De aceea când Iisus Hristos a intrat în sinagogă, i s-a dat sulul sfânt să citească din el. Dar tu și cu mine avem cuvântul Domnului. Și când ești în criză, când sunt în criză, când redescoperi cuvântul lui Dumnezeu, ai început să ieși din criză. Am început să ies din criză. De ce? Pentru câteva aspecte legate de cuvântul lui Dumnezeu, cel puțin trei. Cuvântul Domnului încurajează. Exact, așa cum auzi. 1 Corinteni 10:13. Nu v-a ajuns nici o ispită care să fie peste puterea voastră. Nu te încurajează lucrul acesta? Înseamnă că necazul prin care treci este croit pentru tine și tu ești croit pentru necazul acela. Nu este peste puterea ta sau peste puterea mea. Cuvântul Domnului încurajează. Apoi, cuvântul Domnului revelează, pe lângă faptul că încurajează. Revelația pe care a descoperit-o Asaf este că ceea ce se întâmplă cu el este temporar. În versetul 23 el ne spune: însă eu sunt totdeauna cu tine. Observați că Dumnezeu este totdeauna cu el. Versetul 25: pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni altul decât în tine. I-a revelat cuvântul Domnului că cei răi vor fi nimiciți, dar cei ce se încred în Domnul vor fi ajutați, vor fi ridicați. Pastorul și autorul american Max Lucado povestește într-una din cărțile sale, intitulată In the Eye of the Storm, în mijlocul furtunii, izbăvirea pilotului american Eddie Rickenbacker, care în timpul celui de-al doilea război mondial a experimentat ceva special din partea lui Dumnezeu. Și istoria lui Eddie Rickenbacker a fost verificată de evanghelistul american Billy Graham. Eddie Rickenbacker era pilot. A primit o misiune specială din partea comandanților săi să se ducă, împreună cu alți 7 militari, să-l caute și să-l găsească în Pacific, în una din insulele din Pacific, pe generalul MacArthur și să-l aducă pentru o conferință urgentă la una din bazele americane din Pacific. Au plecat, avionul a avut probleme, li s-au oprit motoarele în timpul zborului și au căzut în ocean. Au căzut în Pacific. Spre surpriza lor, toți 8 au supraviețuit, au reușit să scoată din avion o barcă pneumatică și s-au urcat în ea. Militarii americani, ca și toți militarii, sunt dotați cu mici lucruri care să-i facă să supraviețuiască câteva zile. Au avut și ceva provizii cu ei și au rezistat în barca aceea pneumatică timp de 8 zile. În alea 8 zile și-au terminat apa și hrana pe care au avut-o. Apoi, când n-au mai avut apă și mâncare, au rămas mai departe pe ocean încă 5 zile, fără mâncare, fără apă. Așteptau să fie luați măcar prizonieri, spunea, se bucurau să fie găsiți măcar de japonezi, să fie luați prizonieri, dar nici inamicii ne-au găsit. În a 13-a zi s-au rugat lui Dumnezeu, au mulțumit lui Dumnezeu, spune Eddie Rickenbacker, și au zis: dacă vom muri, vom muri, până și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Ori să facă Dumnezeu o minune să ne izbăvească.
Și după ce și-o termina rugăciunea,
în mijlocul oceanului, un pescăruș
a venit din nicăieri și s-a așezat pe capul lui Rickenbacker.
Și a zis el, acum dacă l-aș putea prinde, l-am mâncat și tot am supraviețuit un puțin.
Și a întins mâna după el și spre surpriza lui și a lor, pescărușul a stat liniștit. L-au luat, l-au pregătit și l-au mâncat. Cu măruntaiele pescărușului au reușit să prindă pește. Și au mai trăit 3 zile, au supraviețuit 3 zile după care au fost găsiți de americani. Billy Graham l-a întrebat, cum crezi tu că ai scăpat, că ați scăpat? Și el a zis, eu sunt convins că Dumnezeu ne-a auzit rugăciunea atunci când am înălțat rugăciuni și a mulțumit, a trimis pe îngerul lui ca să convingă un pescăruș să vină, să avem hrană și să putem apoi să avem pește. Și care este mulțumirea ta de atunci încolo? Și spunea acest om, Eddie Rickenbacker, este bătrân, trăiește și acum în Florida, zicea el, îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi, fără excepție, și pentru că Dumnezeu ne-a izbăvit într-o zi de vineri. În fiecare vineri, cumpăr o găleată de șrimpi, de creveți. În fiecare zi, mă duc pe malul Atlanticului și arunc la pescăruș să mănânce, ca mulțumire înaintea lui Dumnezeu. În fiecare vineri. Dumnezeu știe să mântuie. Cuvântul lui dă speranță, cuvântul lui revelează că este putere. Cuvântul Domnului, de fapt, ne susține, pentru că este o hrană spirituală. Cuvântul Domnului este o putere. În el vei descoperi ce se întâmplă cu tine, de ce se întâmplă cu tine și care este soluția pentru tine sau pentru mine. În concluzie, probabil că ești în criză. Ai ocazia să faci ca și Asaf primul pas spre Domnul în vederea liniștirii și izbăvirii tale. Și care este acesta? La întrebarea ta, de ce, Doamne, de ce în criză? Primul lucru este să înveți să regândești spiritual. Nu te mai zbuci mașul, nu te mai zbate, nu mai omenește. Al doilea lucru, trebuie să redescoperi casa Domnului. Te-ai izolat că ți-a fost rușine. Și atunci, diavolul s-a bucurat mai mult de tine sau de mine dacă m-am izolat, pentru că în izolare și în singurătate nu există putere. Puterea este în unitate. Dacă 2 sau 3 se adună în numele Domnului, se coboară Dumnezeu. Vino în casa Domnului. Și apoi când vin în casa Domnului, nu uita că aici redescoperi puterea cuvântului lui Dumnezeu și înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu. Nu este nimic peste puterea ta sau peste puterea mea. Tu ai fost croit pentru ceea ce treci și ceea ce vine peste tine este croit pentru tine. Dar în cuvântul Domnului este putere. Și Dumnezeu, care nu caută la fața omului, vrea să-ți vorbească și să-mi vorbească, că pentru tine și pentru mine există ieșire din impas. Există ieșire din criză. Rugăciunea mea ca păstor, ca lucrător al Domnului, este ca Dumnezeu să-ți audă rugăciunea acum, iar dacă asculți cuvântul acesta în altă parte și n-ai mai fost de mult la casa Domnului, caută Biserica lui Hristos, caută casa lui Dumnezeu, pentru că acolo Dumnezeu se coboară ca să-i izbăvească. Medităm la cuvântul Domnului. Medităm la ce am auzit. Meditează la criza prin care ești. Poate n-ai fost de mult la casa lui Dumnezeu. Poate n-ai stat de mult în fața Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să spun că aici este Domnul, este în casa Lui, aici este Duhul Său cel Sfânt, aici este Iisus Hristos, a cărui sânge curățește și astăzi. Aici este puterea jertfei lui Dumnezeu. Este rău că ai păcătuit, este rău că ai greșit, nu este bine. Dar încă există scăpare pentru tine dacă mărturisești Domnului păcatul, părăsești acest păcat și ceri ca Iisus Hristos să te curățească, să te spele. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, spune Ioan, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi, inclusiv pentru ale tale. De aceea în rugăciune spune-i Domnului starea ta și rogă-L pe Dumnezeu să-ți deschidă mintea spre cuvântul Său, pentru ca tu să-ți recapeți speranța și liniștea sufletească. Amin.